Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 10 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës sot e ka mbështetur vazhdimin e mandatit të misionit EULEX edhe për 2 vjet. Deputetët e pakënaqur të koalicionit qeverisës PDK-LDK duket se e kërcënojnë unitetin e tij për çështjet madhore. Në Paris, sot me ndeshjen Franca-Rumania fillon kampionati evropian i futbollit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX edhe për 2 vjet të tjera. EULEX është misioni më i madh i Bashkimit Evropian i shtrirë në një vend. Ky mision, përveç kompetencave të caktuara ekzekutive në fushën e drejtësisë, kryesisht merret me këshillimin, monitorimin dhe mentorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Nga puna praktike në Kosovë, misioni EULEX kryesisht është marrë me hetimin dhe zgjidhjen e rasteve të nivelit të lartë që përfshin krimin organizuar dhe korrupsion. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton për presidentet e ardhshme, duke thënë se mendon që asnjëherë nuk ka pasur një kandidat më të kualifikuar për këtë post. Duke folur mbrëm pas takimit me rivalin e zonjës Clinton për nominim demokrat të Bernie Sanders, në shtëpinë e bardhë, Barack Obama tha se ai ishte me Clintonin dhe mezi pret që të filloj fushatën së bashku me Hillaryn. Hillary Clinton e ka mirë pritur mbështetjen e Obamas. Forcat e sigurisë Kazakistanit i kanë vrarë 5 militante të dyshuar në qytetin Aktobe në pjesën veri përëndimore të këti vendi, ku një ditë më parë janë vrarë së paku 20 vetë. Në kumtesën e Komitetit të Sigurisë Kombëtare theksohet se njësia e forcave speciale sot ka depërtuar me forcë në një banesë dhe i ka vrarë 4 terroristë. Personi 5 i vrarë ishte një i armatosur që ka hapur zjarë kundër policisë në rrugë. Nuk është raportuar për të vrarë në mesin e forcave të sigurisë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka hedhur poshtë akuzat e Turqisë se i ka bombarduar dje dhe pardje spitalet, xhamit dhe caqet e tjera civile në Aleppo të Sirisë. Forcat ajrore të Rusisë nuk kanë ndërmarrë asnjë sulm në qytetin Aleppo, tha mbrëmës dhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov dhe ka shtuar se sikur edhe gjatë akuzave të mëparshme të Turqisë, Ankaraja nuk ka paraqitur prova se Rusia ka dorë në bombardime. Më herët Ministria e Jashtme e Turqisë e ka akuzuar Rusinë se po i bombardon xhamit, spitalet, shkollat dhe caqet e tjera civile në Siri. Kampionati evropian i futbollit të sot fillon në Paris me ndeshjen ndërmjet Francës dhe Rumanisë. Afro 90.000 policë ushtarë dhe roje private do të garantojnë siguri gjatë garave një mujore në 10 qytete. Në Francë ende mbretron gjendje e jashtë zakonshme pas ulmeve në Paris, nga të cilat u vra 130 vetë në nëntor të vitit të kaluar. Në njërin nga këto sulme, sulmuesit vetvrasës nuk ja dolën të hyjnë në stadiumin e qytetit, ku do të zhvillohet ndeshja hapjes dhe ajo finale e kampionatit Euro 2016. Posë shqetësimeve të sigurisë ka edhe frikë për trazirat të punëtorve, pasi ka pasur greva para fillimit të turneut dhe ka kërcënime për ndalje të punës gjatë garave. Presidenti Francës, François Hollande, tha se do të ndërmerren të gjitha masat e domosdoshme për mbarvajtjen e kampionatit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në të dy partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë, PDK-LDK dhe LDK, ka deputet që nuk pajtohen me politikat dhe vendimet e caktuara të koalicionit. Vlerësojnë dy nga deputetet e këtyre partive, Nait Hasani nga PDK-ja dhe Arben Gashi nga LDK-ja. Analisti Imer Mushkolla i pret që mos pajtimet brenda koalicionit të thellohen edhe mëtej, dhe kjo mund ta çojë Kosovën në zgjedhje. Kronike Bekim Bislimit.
Nait Hasani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, është një prej deputetëve të cilët kanë shfaqur pakënaqësinë lidhur me politikat e caktuara të udhëhequra nga koalicioni qeverisës. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i vlerëson se paknaësit e disa deputeteve brenda të dy partive të koalicionit e rrisin mundësinë e luhatjes së qëndrueshmërisë të koalicionit qeverisës, si dhe mundësinë që të shkohet në zgjedhje.
Arsye e parë është që koalicioni nuk ka politikat përbashkëta qeverisëse, janë dy grupe politikesh nga subjektet politike në koalicion. Arsyeja e dytë është dominimi politik i partisë mbi njëra tjetrën në luftë për marrjen e primatit. Deri më tash Partia Demokratike ka qenë primatin e partisë parë dhe lufta e Lidhjes Demokratike që ta ketë edhe ajo primatin e partisë parë, duke bërë tregtinë e deputetëve nga partia në parti, tregon që është luftë e heshtur, luftë që tregon që kërkesat e tyre janë për me ndryshuar një gjendje. Prandaj mendoj që këto lëvizje janë mjaft serioze dhe besoj që mund të shkohet edhe deri në zgjedhje.
Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, i cili edhe më parë është shprehur i rezervuar lidhur me mjaft vendime të koalicionit qeverisës, e po ashtu edhe për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëndrimet politike të artikuluara edhe në rastin kur janë të kundërta, megjithatë nuk kanë të bëjnë me koalicionin.
Kanë bënë me vendimet, o vendimet mund të mos kalojnë, por nuk ka të bëjnë me koalicionin. Por sa mund mos të kalojë vendimi, le të themi për demarkacionin, por që nuk do të thonë domosdoshmërisht ka të bëjë me koalicionin.
Por a do të ndikojë paknaësia dhe mospajtimet e disa deputeteve nga të dyja partitë e koalicionit qeverisës në vendim për ratifikimin ose jo të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi? Deputeti Hasani shpreh mendimin se kjo situatë do të ndikojë për shkak se, siç thot ai, çështja e demarkacionit ka të bëjë me një vendim politik i cili ndërlidhet me liberalizim të vizave për Kosovën. Këtë situatë dhe këtë ndërlidhje, sipas tij, e kanë sjellë dy subjektet e koalicionit qeverisës.
Unë besoj që deputetët nuk do ta votojnë. Unë besoj në përgjegjësinë e tyre dhe nuk do ta votojnë.
Ndërkaq deputeti Gashi ka theksuar se nuk dëshiron të paraqyjojë se cili do të jetë vendimi i deputetëve lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Me paraqyjuar asnjë lloj procesi vendimtarë në kuvend.
Në anën tjetër, Imer Mushkola, i analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se mospajtimet e deputetëve të caktuar brenda partive të koalicionit me politikat dhe vendimet e caktuara të vetë koalicionit, jo vetëm që do t'i shtojnë lëkundjet e qëndrueshmërisë së koalicionit, por mund ta çojnë vendin në zgjedhje.
Unë presi pikërisht këto mospajtime, ndoshta jo tash për çështjen e demarkacionit, mirëpo edhe për çështje të tjera që mund të jenë shpejt në rënd dite për diskutime e miratime, do të cilin edhe fundin e këti koalicioni dhe natyrisht të shkohet në zgjedhjet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë për çdo vit mbahet të testi shtetëror i maturës, të cilit i nënshtrohen zënësit që përfundojnë në klasën e 12. Ky test, sipas ekspertëve të arsimit, vazhdimisht është përcjellur me keqpërdorime, kopjime apo edhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale. Ekspertët e fajsojnë administrimin, kurse zyrtar qeveritar pohojnë se administrimi i testit të maturës ka qenë në nivel të duhur. Kronike Nadije Ahmetit.
Dukagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk mund të aplikohet ndonjë koncept tjetër që garanton besueshmëritë e testit të maturës nëse nuk përmirësohet administrimi i tij.
Këto instrumenti që ka shteti është që ta përforcoj administrimin në test dhe vërtet të merë masa ndëshkuse ndaj atyre të cilët i shkelin praktikat e mira të administrimit. Në radhë parë, ndaj administratorëve që tolerojnë kopjimin dhe mashtrimin në test, pasaj duhet ndërmarrë masa edhe ndaj nxënësve të cilët e keqpërdorin.
Procesin e mbajtjes e maturës e kanë monitoruar edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Bajram Beqiri, udhëheqës i këtij këshilli, ka treguar se në krahasim me vitet e kaluara, si vjet numri i parregullsive ka qenë më i vogël, ndonse sipas tij ka hapësirë për përmirësime. Edhe Beqiri konsideron se administrimi dhe përgjegjësia duhet të jenë në një nivel më të lartë gjatë mbajtjes së këtij testi.
Kërkesa jonë është që masat që të merren, mos merren vetëm ndaj nxënësve që zinën të kopjuar, por edhe ndaj arsimtarëve apo administratorëve, pasi shifoj kryesor mbetur të ta.
Ndërka që Dugagjin Pupovci, në anën tjetër, shpreh shqetësimin se gjatë mbajtjes së testit të maturës, në fakt po organizohet një sistem mashtrimi dhe kopjimi,
në të cilin shpesh herë po marrin pjesë edhe prindërit, po marrin pjesë edhe fëmijët, po marrin pjesë edhe të rinjtë të tjerë, familjarët, të cilët po organizojnë thjesht sistem që t'ju ndihmojnë atyre që janë brenda në test. Dhe administratorët janë pikrisht aty për t'i ndaluar keqpërdorimet e tillë.
Megjithatë, të kënaqur me nivelin e administrimit dhe mbajtjes e testit të maturës, shprehen zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Azem Guri, udhëheqës i Këshillit Shtetëror të Maturës për Radio Evropa e Lirë, tregon se ka pasur disa parregullsi të vogla, siç i quan ai, raste të izoluara, por të cilat nuk e kanë zbehur imazhin e mbarvajtjes së testit të maturës. Megjithatë, Guri tregon se autoritetet kompetente janë duke identifikuar të gjithë ata që kanë tentuar ta dëmtojnë procesin, ndaj të cilëve pritet të merren masa ndëshkuese.
Në rast se rezulton të jenë maturant, do të thotë ju anulohet provimi maturës. Në rast se rezulton të jenë administrues, që mund të jenë raste të rralla, se mund mos ketë, do të mirën masa ndaj tyre. Në rast se rezulton që jenë qytetarë të cilët kanë ndihmuar provimin e maturës, prokuroria do të mirët me to dhe do të hapen në raste të dyshimeve në keqpërdorimin në rrjetet sociale.
Ndryshe në fazën e parë të testit të maturës, që është mbajtur me 4 qershor të këtij viti, kanë qenë të angazhuar rreth 3000 administrues. Testit ju kanë nënshtruar rreth 30000 maturant, kurse rezultatet pritet të publikon me 30 qershor, pasi të përfundoi pjesa e dytë e testit të maturës me 18 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Institutin e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, gjatë ditës së ndihmë mjekësore kërkojnë deri në 300 pacientë. Onkologu Ekrem Hyseni më tutje thekson se ndonë se ka fluks të madhë pacientër gjatë ditës, këtë vit nuk ashtim të theksuar të rasteve të reja të prekura me sëmundjen e kancerit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë institucion gjatë ditës kërkojnë ndihmë deri në 300 pacient.
Klinika onkologjisë për momentin është të funksionuar me gjitha departamentet, është duke përballuar relativisht mirë fluksin e madh pacientëve të cilat e kemi për ditë, pra fluksi është rreth 200 deri në 300 pacient, që kërkojnë ndihmë të ndryshme duke u nisur nga konsulta, mjekime me kimioterapi, kujdes paliativ ditor dhe mjekime me radioterapi kurative dhe paliative. Aparatura komplet është në funksion, radioterapia është duke funksionu normalisht, është duke mbulu fluksin e pacientëve nga Kosova, Preševa, Bojanovce dhe Medveja. Gjithashtu kemi edhe kërkesa sporadike për mjekim nga Shqipëria.
Ndërkaq udhëheqësi i zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka deklaruar se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ai përmend disa nga faktorët që do të mund të ndikonin në parandalimin e kësaj sëmundje.
Para gjithashtu reduktimi i personave të cilët të mosin duhan, sepse dihet mirëfilli që mbi 90% rasteve kancerit moshkrive shkaktohen nga konsumimi duhanit. Një element tjetër është aktiviteti i rregull fizik dhe të ushqyrit e shëndetshëm i cili do të parandalon të në masë madhe shkaktimin e kancerit të zorës ra, por edhe të ushqyeshmëria shëndetshme dhe stili shëndetshëm i jetës ndikon edhe në parandalimin e formave të tjera të kancerit.
Tutje onkologu Ekrem Hyseni shton se krahasuar me vendet e rajonit, numri i qytetarëve të Kosovës që preken me sëmundjen e kancerit është më i vogël.
Përfundimisht, ajo që është me rëndësi dhe që është si përmbledhje e gjykimit të rasteve të reja është se nuk kemi shtim të rasteve të reja këtë vit. Pra, nuk ka shtim të madh. Është një rritje e vogël e numrit të rasteve të reja që më tepër prezanton shtimin e raportimit dhe diagnostikimit se sa shtimi real i rasteve të reja.
Ndryshe, klinika e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka përfituar një donacion prej 294.000 eurosh, i cili përmban 200 ampula Herceptin, që konsiderohet se do të jetë mbështetje dhe ndihmës në realizimin e mjekimit modern dhe të plot të këtyre pacientëve, ka shtuar Hyseni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës sot e ka mbështetur vazhdimin e mandatit të misionit EULEX-a dhe për 2 vjet. Deputetet e pakënaqur të koalicionit qeverisës PDK-LDK duket se e kërcënojnë unitetin e tij për çështjet madhore. Në Paris sot me ndeshjen Franca-Rumania fillon kampionati evropian i futbollit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që Që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.